ครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับโฟกัสซึ่งเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำรายได้ไปพอสมควรแล้วก็เป็นหนังที่เพิ่งเข้าฉายที่เมืองไทยด้วยนะครับคุณจำเริญ
ครับ
คุณนิตยาวันนี้คุณจำเริญมานั่งอยู่ด้วยตรงนี้คุณจำเริญนี่ตั้งหน้าตั้งตารอหนังเรื่องนี้มากนะฮะโฟกัสวิลสมิธเป็นพระเอกนะฮะส่วนนางเอกนั่นเป็นดาราที่ก็ไม่ได้เรียกว่าหน้าใหม่เราอาจจะเคยเห็นคุณหน้ากันมาบ้างจาก
เอางี้ดีกว่าบอกเป็นดาราที่กำลังจะเกิด
เป็นดารา
เกิดแล้วเกิดแล้วแจ้งเกิดเรียบร้อยตอนนี้กำลังเติบโต
อาจจะคุ้นหน้ากันมาจากเรื่อง Wolf of Wall Street ซึ่งเล่นเป็นภรรยาของ Leonardo DiCaprio นะฮะเรื่องนั้นก็เซ็กซี่มากเรื่องนี้ก็มารับบทเป็นนางเอกเป็นเรียกว่านักต้มตุ๋นหน้าใหม่นะฮะคุณจำเริญ
เล่าเรื่องย่อๆสักนิด
จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณนิตยาบอกว่าหมายผมดูเพราะว่าเป็นแฟนวิลสมิธก็ถูกนะแล้วเป็นหนังเปิดตัวที่ทำรายได้ต่ำที่สุดของวิลสมิธด้วย
อ๋อเหรอฮะ
คือตอนนี้วิลสมิธนี่ก็
กำลังอยู่ในช่วงขาลง
ขาลงนะครับก็ถ้าไม่ได้มาโก้ร็อบบี้มาช่วยนี่ก็อาจจะรอแรกเหมือนกันก็เรื่องของเรื่องเขาบอกว่าตั้งชื่อไว้ว่าโฟกัสนะสมาธินะวิลสมิธนี่เป็นนักต้มตุ๋นระดับมือโปรนะประสบความสำเร็จในหลายวงการแล้วก็จากงานหนึ่งก็ไปทำงานใหญ่แต่ละงานไปก็โดยปกติแล้วการที่จะเป็นนักต้มตุ๋นระดับมือโปรเนี่ยจะต้องมีความเป็นอิสระในตัวเองไม่พึ่งพา
ไม่ไป
ผูกพัน
ไม่
ได้ผูกพันอะไรกับใครปั๊บก็ใส่เข้ามาในสมการคือมาร์โก้ร็อบบี้เป็นสาวที่อยากจะพูดง่ายๆแจ้งเกิดในวงการนะฮะเป็นนอร์เวย์เป็นมือใหม่ฮัทครับแล้วก็อยากจะมาขอให้วิลสมิธเนี่ยช่วยฝึกปรือเทคนิคกลยุทธ์วิชามานให้
ใช่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นในลักษณะตั้งแต่เล็กๆอย่างลักขโมยกระเป๋าตังค
์ปลดกระเป๋า
ปลดข้อมือปลดนาฬิกา
ใช่
นะฮะไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างต้มตุ๋นระดับเกมกีฬาใหญ่ๆเวลามีคนมารวมกันเยอะๆนะฮะ
ต้มตุ๋นนักพนันอะไร
ต้มตุ๋นนักพนันไปเงินเป็นล้านๆช่วงแรกก็จะเป็นทั้งคู่เนี่ยเป็นการมาพบกันมาไปทำงานร่วมกัน
ด้วยความเต็มใจหรือ
ด้วยความเต็มใจคือวิลสมิธนี่ในเรื่องนี้เห็นแววของมาร์โก้ร็อบบี้ก็เลยรับเข้ามาใต้ปลีกนะครับก็หมายถึงว่าเอาก็เป็นสมาชิกใหม่แล้วก็พอเห็นแววค่อนข้างจะดีก็เลยให้มาร่วมทีมแล้วก็ไปทำงานไปที่นิวออร์ลีนส
์ซึ่งตอนนั้นมีการแข่งขันซูเปอร์โบว์รอบชิงชนะเลิศ
ใช่ๆมีคนไปเยอะก็เนี่ยก็คือไปทำพูดง่ายๆก็คือตามฉกกระเป๋ามีต้องมีทีมงานหลายคนนะครับก็นั่นมาเป็นการอยู่ร่วมกันโดยเรื่องอะไรโดยความจำเป็นทางวิชาชีพก็คือต่างน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างคนก็ต่างนั่นมาทีนี้วิลสมิธนี่ก็คล้ายๆว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็มาเหมือนกับสุภาษิตที่เราเจอบอกว่าบางทีเนี่ยปลาตายน้ำตื้นคือตัวเองนะครับวางหมากเอาไว้อย่างดี
เดี๋ยวอันนี้เปิดไตเรื่อง
ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดยังไม่เปิดปลาตายน้ำตื้นก็คือเกิดพอสมมติเกิดความรู้สึกยากไม่ออกละพยายามจะต้องแยกระหว่างแหมความจำเป็นทางวิชาชีพกับความรู้สึกด้านลึกๆของหัวใจเอาคุณทรงพจน์ว่าต่อ
ใช่แต่ก็เลยต้องพยายามตัดใจไปก่อนด้วยความที่เป็นมืออาชีพนะฮะในส่วนนี้ก็เลยต้องมีการแยกย้ายกันไปนะฮะแล้วก็ต้องกลับมาพบกันอีกทีในส่วนครึ่งหลังของเรื่องทีนี้เนี่ยเริ่มจากขมวด
ตอนนี้ลูกศิษย์ล้างครูป
่
ะ
คือไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็มาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วในสถานที่ที่แปลกออกไปในลักษณะสถานะที่แปลกออกไปกว่าเดิ
ม
จากที่เคยเป็นครูและศิษย์นะฮะคราวนี้ก็ในช่วงหลังนี่หนังก็พยายามที่จะมีการพลิกปมมีการใส่ทวิส
หักมุม
หักมุมหักเห
พยายามจะหักมุมอันนี้เห็นด้วยกับคุณทรงพจน์ว่าหนังจริงๆข้อดีของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือเดินเรื่องและเขียนบทดีเร็วฉับไวคล้ายๆกับKingsman The Secret Service คือเดินเรื่องปึ้งๆๆไม่น่าเบื่อนะฮะแล้วก็สามารถทำให้คนดูถ้าเผื่อว่าเราไม่ไปใส่ใจหรือว่าไปอ่านเรื่องที่เขามาเปิดโปงซะหมดเนี่ยเราต้องตามลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยฉากต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นความน่าติดตามอย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้นะครับเดินเรื่องได้ดีแล้วก็สะกดเราให้อยู่กับหนังตลอดเวลา
คล้ายๆหนังหลายๆเรื่องที่มีลักษณะหักมุมคือพอตอนหักมุมเนี่ยเวลาคนดูก็จะร้อง โอ้โหอาหาว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะหนังเรื่องนี้ก็เช่นกันแต่ด้วยความที่อาจจะมีการหักมุมมากจนเกินไปคือหักแล้วหักอีกคือโค้งเดียวไม่พอนี่อันนี้เป็นโค้งแบบหลายซ้ำหลายซ้อน
ไปเจอโค้งหักข้อศอก
ใช่
ก็เลยหักลงข้างทาง
ก็เลยอาจจะทำให้บางทีเนี่ย
ความรู้สึกใช่ไหม
ความรู้สึกมันชาชิน
บทหนังอย่างเงี้ยเขียนไม่ง่ายนะเพราะจำได้ไหมเมื่อตอนที่คลีฟโอเวนกำลังดังเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะแล้วก็เล่นกับจูเลียโรเบิร์ตส์เหมือนกันหนังคล้ายๆเนี้ยต่างคนต่างก็เป็นนักต้มตุ๋นเสร็จแล้วก็มาแล้วก็หักกันไปหักกันมาจนกระทั่งพออีกสักประมาณเสร็จ1ส่วน5ของหนังเนี่ยคนดูบอกว่าเอาสักทีเถอะยังไงก็
ได
้
ไม่หาที่ลงได้เหมือนกัน
ยังไงก็ได้
ใช่ส่วนใหญ่ปมปัญหาของหนังแนวแบบอย่างนี้ที่เป็นลักษณะเป็นครามคอมเมดี้หรือเรื่องนี้เขาจัดเป็นประเภทว่าโรแมนติกครามเป็นหนังแนวแบบว่ามีทั้งแกมตลกด้วยแต่ว่ามีฉากหลังของเรื่องของอาชญากรรมอยู
่นะ
แต่ว่าอันนั้นที่คุณทิศยาพูดเนี่ยก็ถูกหรือว่าที่คุณทรงพจน์พูดเนี่ยคือปัญหาที่หนังในสไตล์แบบนี้สร้างให้ตัวเองคือพยายามหักมุมมากเกินไปพอหักมากไปแล้วตอนท้ายเนี่ยเซต1ใน10สุดท้ายของหนังเนี่ยคนดูบอกเอ้ยไม่ใช่แล้ว
เริ่มวนมากัดหางตัวเองแล้วก็คือเหมือนเด็กเลี้ยงแกะที่แบบหลอกคนดูมากจนเกินไปจนสุดท้ายคนดูอาจจะอ๋อเหรออะไรเงี้ยมันก็เหมือนตายน้ำตื้นอย่างที่บอกนะฮะครับผมก็เป็นเรื่องของโฟกัสคุณจำเริญคิดว่าสัปดาห์หน้าจะยังอยู่ในอันดับหนึ่งได้ไหม
ไม่คงไม่อยู่ในอันดับหนึ่งแล้วอันนี้จะมีหนังใหม่พอดีเข้าวันศุกร์ซินเดอเรลล่าหนังของค่ายวอลต์ดิสนีย
์
มีหนังอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้จะสำหรับผู้ใหญ่หน่อย The Second Best Exotic Marigold Hotel
ภาค 2
นะคะซึ่งรวมเอาดาราวัยค้างฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่เป็นของอังกฤษแล้วก็เรียกว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อทั้งนั้นมาอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดู
ครับก็ต้องติดตามกันสัปดาห์หน้าครับ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ